У ефіры радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушляков на працягу гэтай гадзіны ў ефіры «Калекцыя Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. У вольнай студыі размова пра спробу надаць бел-чырвона-белому сцягу статус гістарычна-культурнай каштоўнасці. У падарожжы свабоды вандроўка Змітра Бартосіка ў вёску Варакомшчына на Дзятлаўшчыне. У беларускім замежжы аповед пра святкаванне купалля, а ў беларускай Атлантыдзе размова пра беларускія масты. Названыя перадачы праз 5 хвілінаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты жадаюць адыграць пазітыўную ролю ў барацьбе з глабальнымі зменамі клімату. Тэма кліматычных зменаў будзе адной з галоўных на саміце лідараў краінаў Вялікай Васьмёркі, які пачынаецца ў панядзелак у Японіі. Прэзідэнт ЗША напярэдадні саміту сустрэўся з прэм'ер-міністрам Японіі Ясуо Фукудам. Абодва лідары пацвердзілі, што возьмуць удзел у цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў у Пекіне. Паводле Буша, адмова ад удзелу ў ёй была б абразлівай для Кітаю. У сталіцы Манголіі Улан-Батары скасавана надзвычайнае становішча. Оно было ўведзена ў ноч на сераду, калі загінулі 5 чалавек і больш за 200 былі параненыя. Пратэсты пачаліся пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў парламенцкіх выбараў, паводле якіх перамогу атрымала кіруючая партыя. Апазіцыя заявіла пра маштабныя парушэнні і запатрабавала частковага пераліку галасоў. Перамовы з прадстаўнікамі вядучых партый у Манголіі адносна шляхоў выхаду з крызісу сёння завяршыліся безвынікова. Чакаецца, што перамовы працягнуцца ў панядзелак. Прэзідэнт Венесуэлы Уго Чавес абвясціў, што можа забараніць працу ў краіне еўрапейскіх банкаў і кампаніяў у адказ на прыняцце еўразвязам новых правілаў адносна нелегальных імігрантаў. Чавес заявіў, што можа скараціць пастаўку нафты ў Еўропу і блакаваць інвестыцыі з тых краінаў еўразвязу, якія ўжываюць новыя больш жорсткія захады ў дачыненні да нелегальных імігрантаў. У чэрвені Еўрапарламент удакладніў працэдуры дэпартацыі. У прыватнасці павялічаны тэрмін утрымання ў адмысловых установах асобаў, да якіх прымяняецца працэдура дэпартацыі. Усесветныя кошты на нафту надалей будуць падвышацца. Такое меркаванне выказаў прэзідэнт арганізацыі краінаў-экспарцераў нафты Хабік Шаліль. Паводле слоў прэзідэнта АПЕК, галоўныя прычыны росту коштаў на нафту – аслабленне даляра і геапалітычныя фактары. Падвышэнню коштаў на нафту, на ягоную думку, таксама спрыяе павелічэнне аб'ёму вытворчасці біялагічнага паліва. Пры гэтым прэзідэнт АПЕК адзначыў, што ў росце коштаў ніхто не зацікаўлены. Кошт нафты на Нью-Йоркскай біржы дасягнуў на гэтым тыдні рэкордных 145 даляраў за барэль. На Кубе затрыманыя каля 70 іншадумцаў, большасць з іх у хуткім часе былі вызваленыя, а да 35 прымянілі хатні арышт альбо забарону наведваць Гавану. Як паведамілі агенцтву Франс-Прэс, вядучыя кубінскія праваабаронцы, рэйды паліцыянтаў адбываліся напярэдадні запланаванай на 4 ліпеня сустрэчы дысідэнтаў, прымеркаванай да Дня незалежнасці ЗША. Раней Гавана ізноў абвінаваціла ЗША ў падтрымцы кубінскай апазіцыі. Тбілісі абвінаваціў Расію пастаўцу Абхазію буйной партыі ўзбраенняў. Пра гэта паведаміў Інтэрфакс са спасылкай на заяву афіцыйнага прадстаўніка падкантрольнай Грузіі ўраду Абхазіі ў выгнанні Іраклія Цанаву. Паводле ягоных слоў, 45 вагонаў узбраенняў былі дастаўлены ў Сухуме ў ноч на нядзелю. У Міністэрстве абароны Расіі гэтае сцвярджэнне назвалі безадказным і нявартым каментароў. Начальнік генштабу Абхазіі Анатоль Зайцаў адзначыў, што заява Цанавы мае на мэце дыскрэдытаваць Расію як пасярэдніка ў урэгуляванні грузінска-абхазскага канфлікту. На заходнім беразе Ардану ізраільскія войскі блакавалі палестынскую вёску паблізу ад гораду Рамалах у спробе абмежаваць акцыі пратэсту. Меркавалася, што да мясцовых маніфестантаў павінны далучыцца і замежнікі, праціўнікі ўзвядзення Ізраілем сцяны ўздоўж мяжы з палестынскімі тэрыторыямі. Ізраіль заяўляе, што з яе дапамогай імкнецца прадухіліць напады палестынскіх тэрарыстаў. Узвядзенне сцяны прызнана міжнародным судом незаконным. Член кіраўніцтва развязу Хабер Салана атрымаў ад кіраўніка іранскага МЗС ліст, у якім выказваецца гатовасць да перамоў з еўразвязам па ядзернай праграме Тэгерану. Гэта быў выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумшык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы ў сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўковіч, як вы ставіцеся да заяў, што удзел апазіцыі ў выбарах фактычна легітымізуе палатку?
Это пытанне, колькі не існуе рэжым, столькі і гучыць. Прычым гучыць у асноўным з вуснаў тых, хто не здатны, ці не гатовы, ці не хоча нешта рабіць. Наша партыя заўжды ішла на выбары, яна не ўдзельнічала ў байкотах. І гэта прынцыповая пазіцыя партыі. Толькі ў адным выпадку, здаецца, у пазамінулыя мясцовыя выбары мы не пайшлі, паслухаўшы іншых палітычных суб'ектаў. Калі не ісці на выбары, дык уладзе іх нават і фальсіфікаваць не патрэбна. Улада толькі пра гэта і марыць. Улада прыдумала сабе сваю апазіцыю. Мы ж ведаем, як Гайдукевіч заўжды выступае адным з апанентаў Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Так было б і на парламенцкіх. Таму ўжо сам факт удзелу ў палітычнай кампаніі выбары дае магчымасць паказаць, як гэтыя так званыя выбары праходзяць у нашай краіне. Падчас удзелу палітычнай кампаніі выбары ёсць магчымасць прыйсці да людзей і расказаць ім, як адбываюцца так званыя выбары. Давесці ім нашу пазіцыю, нашу альтэрнатыўную, канструктыўную праграму. Так, гэта вялікая і цяжкая праца, і нават небяспечная праца. У палітыцы мы рэалісты і павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю. Каб арганізаваць байкот, патрэбныя велізарныя, арганізацыйныя, людскія рэсурсы і так далей. І патрэбна такая сітуацыя, каб людзі самі зразумелі, што не патрэбна ісці на выбары. Толькі тады адбудзецца байкот. Зразумела, што калі 70% байкатуюць выбары, рэжымы падаюць. У Беларусі такой сітуацыі няма. Я шчыра шкадую, што некаторыя нашы калегі не ўлічваюць аб'ектыўныя і суб'ектыўныя ўмовы і кажуць пра байкот. І я не звяртаю ўвагі на разгільдзяяў, лайдакоў і правакатараў, якія спецыяльна ўкідваюць гэтую тэму. На вайне як на вайне. Альбо ты змагаешся, і тады ёсць шанец, якія б кепскія ўмовы не былі, але ёсць шанец выйграць. І калі ты змагаешся, ты накачваеш мышцы, як той спартовец, рыхтуешся да галоўнага рыўку. А калі ты нічого не робіш, склейвай ласты. Ніколі не здавайся, вось наш дэвіз. Ён усіляе ў нас аптымізм.
Пасля выкрыкаў Ляўковіча на мінулагоднім кангрэсе ганьба Мілінкевічу, а таксама паступовым выцісканні з пасадаў у БСДП прыхільнікаў старшыні Казуліна, ён Ляўковіч мусіць вырашыў сам ісці ў прэзідэнты, пытаецца Алесь з Менску.
На кангрэсе Ляўковіч казаў, ганьба будзе Мілінкевічу, калі ён паколе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Я думаю, што і Аляксандр з гэтым пагодзіцца. А на кангрэсе была такая сітуацыя, якая пагражала расколам. Але нам усім хапіла розуму, і зараз мы ў адной кааліцыі з Аляксандрам Мілінкевічам. А наконт таго, што Ляўковіч выціскае прыхільнікаў Казуліна з партыі, Аляксандр Владзіславіч прыйшоў у партыю без сваёй каманды. І таму пытанне, што выціскаюцца ягоныя людзі, не мае па сабой грунту. Я, як адзін з заснавальнікаў партыі, прайшоў у ёй усе прыступкі. Працаваў на розных узроўнях, пачынаючы ад гарадскога, і вось цяпер у кіраўніцтве партыі. І для мяне галоўным прынцыпам, крытэрыям падтрымкі людзей, партыйцаў, ёсць праца, яе вынік.
Ці здолее спадар Ляўковіч без звыклага сарказму адказаць за тое, як ён абыходзіцца з апанентамі? У партыі БСДП, як у Дубукосе паспяхова вядзе барацьбу за вызваленне Казуліна і чаму ён завальвае падрыхтоўку АДС да выбараў, пытаецца Валеры з Жодзіна.
Я заўжды кажу, дарагія мае апаненты, давайце з вамі сустрэнемся, калі вы ёсць. Ці вочы ў вочы будзем апаніраваць, ці праз СМІ, але ў адной перадачы. А што гэта за апаненты, я іх не бачу. Нехта там за вуглом цяў-цяў крыкне і схаваецца. Я хочу адкрыта сустрэцца з апанентамі, калі яны ёсць. Вызваленне Казуліна для Ляўковіча – гэта галоўная тэма. Дзе б і з кім Ляўковіч не сустракаўся і не размаўляў. Ляўковіч дайшоў з гэтай тэмай да авальнага кабінету Белага дому, дзе менавіта тільки гетую тему обмірковував з президентом Джорджем Бушем. У партії за цей накірунок праці відказує намісник старшині Ігор Ринкевич. Тому питання можна адресувати у цілому до партії. Що не є проблема, що у партію укинута тема, яка спробує поділити партію на казулінців і антиказулінців. І що я бачу, так це те, що ті, хто більш за все кричить, що вони казулінці, а остатні антиказулінці, ті якраз нічого конкретно і не роблять. Я нікого з їх не бачив у ланцюгу за визволення політв'язнів, коли АМАП лупить дубинками. Ніхто з їх не провів ніякої акції хоча б у масштабі регіону чи в області. Я не кажу вже про країну. Ніхто нікому не перешкоджає проявляти любую ініціативу, яка б працювала на користь визволення Олександра Казуліна. Коли один Левкович завалює усі вибори, тоді тяжко казати про коаліцію. Коли все залежить тільки від Левковича. Левкович – чоловік команди. І ми працюємо разом з командою. Коли є конкретні, конструктивні пропонови, ми з задовольненням їх вислухаємо.
Спадар Анатоль, скільки у нас у Білорусі соціал-демократичних партій і кому це вигідно? Невже партійцям не зрозуміло, що коли не буде моцної об'єднаної опозиції, дик і ніяких переменів до ліпшого чекати не доводиться? Пише Владимир Дорогуш з червня.
Владимир, я 100% поділяю вашу позицію. На самій справі у Білорусі нема одної моцної соціал-демократичної партії. І тут є тому і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Давайте поговоримо про об'єктивні. Зауважте, соціал-демократична ідея – це ідея більшості білоруських громадян, тобто ідея, яку поділяє більшість білоруських громадян. І зауважте, гетую ідею експлуатує керівництво країни і її президент Олександр Григорович Лукашенко. Я його, в принципі, так і називаю – стихійний соціаліст. На самій справі він імкнеться робити заходи, які принципово характерні для соціал-демократичних партій. Заходи у оборону пенсіонерів, там. У будь-якому випадку уся його риторика будується на гетим. І це Олександр Григорович може побудувати забор у вісці. І це Олександр Григорович може дати команду та допомогти там селянам і так далі. І тим самим він розуміє, що ось ця пляцовка, на якій він працює, це пляцовка соціал-демократів. Тим самим робиться усе, щоб соціал-демократи не стали моцними, тому що ми опоненти і конкуренти. Розумієте, таким чином, коли брати такий некий ідеологічний момент, Олександр Григорович з'являється, власне, моїм опонентом. Але я його називаю стихійним соціалістом, тому що він не демократ. Він не приймає принципи демократії. Ось чому у Європі про його кажуть, що останній диктатор Європи. Тому все робиться для того, щоб не було одної мощної партії. Звісно, тут спрацюють інші суб'єктивні речі, і амбіції, напевно, лідерів, і ще нещо. Але головне ось це. То, що ми працюємо на одній пляцовці з одним і тим же електоратом, з яким працює і Олександр Григорович Лукашенко.
Ви слухали запис онлайн-конференції з старшинем об'єднаних демократичних сил у Білорусі, виконавцем обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Левковичем. А тепер на хвалях свободи «Вольна студія». Про спробу надати біло-червоно-білому стягу статус державної історико-культурної коштовності Михась Скобло гутерець со старшинем Товариства охови помніків історії і культури Антоном Остаповичем.
Антон, ви узначалюєте Товариство охови помніків історії і культури. Розуміючи увесь історичний і сакральний сенс значення біло-червоно-білого стягу для Білорусі, все ж назвати його помніком навряд чи випадає. Чому все ж ви вирішили звернутися у Міністерство культури з такою ініціативою?
Ну, згодно нашого законодавства, у нас історико-культурні коштовності бувають і матеріальні, і нематеріальні. Саме цікаве, що є цяпер пагоня ўжо з 95 года ўключаны ў дзяржаўны спіс як нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. І таму менавіта мая ініцыятыва была ў рамках святкавання 90-годдзя са дня заснавання Беларускай Народнай Рэспублікі звярнуцца ў Міністэрства культуры пра наданне статуса гісторыка-культурнай нематэрыяльнай каштоўнасці бел-чырвона-белому сцягу.
Рэакцыя Міністэрства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што аказваецца Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліке Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеянням, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-чырвона-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-га стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што ў еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-га стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сяброў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-га па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады ўвогуле неадэкватныя рашэнні ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду ўжо завуць навукова-метадычнай здрадай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вольная студыя». Вядучы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава, якое адбылося роўна 5 гадоў таму. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз пораз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталася так, што менавіта бел-чырвона-белы сцяг выправадзіў з дому літаратара і ўсю дзяржаўную пахавальную камісію, і роту салдатаў на чале з палкоўнікам, бо, як аказваецца, дзяржаўны службовец не можа знаходзіцца пад гэтым сцягам. Антона, ці не было б з боку Мінкульту, з боку ўлады больш правільным прызнаць гэты сцяг усё ж культурнай каштоўнасцю? Прынамсі, не паўтараліся б недарэчныя для ўлады сітуацыі, як было на пахаванні Быкава?
Калі б прызналі бел-чырвона-белы сцяг гісторыка-культурнай каштоўнасцю, рэжым бы ад гэтага не паваліўся і не пацярпеў бы ні на ёту. Проста-напраста падвысіўся б імідж дзеючай дзяржаўнай улады. Я магу сказаць, што вось гэты невызначны статус бел-чырвонага-белага сцягу, ён высасаны з пальца. Таму што я памятаю дэкрэт прэзідэнта нумар 2 в 97 годзе пра забарону выкарыстання незарэгістраванай сімволікі. Але ж бел-чырвона-белыя колеры зарэгістраваны і в ТБМ, і в Рускай Праваслаўнай Царкве беларускім экзархаце. Так што выкарыстанне бел-чырвонага-белага сцяга не забаронена законам.
Антон, давайте трошкі адыдзем у бок ад нашай канкрэтнай тэмы. На мінулым тыдні наша суседка Літва прыраўняла савецкія сімвалы да нацысцкіх і забараніла іх. Як вы адносіцеся да гэтага кроку літоўскіх уладаў?
Я адношуся вельмі станоўча, таму што я лічу, што ўсе праблемы грамадска-палітычныя, якія зараз ёсць у Беларусі, у Расіі, менавіта звужэнне дэмакратычнага поля, гэта ўсё звязана з тым, што ў свой час не быў праведзены працэс над злачынствамі камунізму, як у свой час быў праведзены Нюрнбергскі працэс над злачынствамі нацызму. Літва зрабіла вельмі правільны, вельмі мужны і вельмі патрэбны крок, таму што што карычневая чума, што чырвоная чума, гэта две з'явы, якія супрацьмовяць нармальнаму чалавечаму існаванню, нармальнай чалавечай маралі і ўвогуле нармальнаму грамадскаму ладу.
Антон, але з другога боку уявім сабе, што падобнае рашэнне прынятае ў Беларусі, і нейкая газета друкуе, напрыклад, фотаздымкі герояў сацыялістычнай працы, паэтаў Максіма Танка ці Петруся Броўкі, а ў іх пяціканцовыя савецкія зоркі на грудзях. Што, змагацца з гэтым, штрафаваць газеты? Ці не перабралі тут нашыя суседзі здаровую меру?
Адна справа – забараніць выкарыстоўваць сімвалы падчас грамадска-палітычных кампаній. У Германіі выходзіць вельмі шмат гістарычнай літаратуры, там, дзе і фотаздымкі тых жа ж нацысцкіх дзеячоў, германскіх генералаў часоў Другой сусветнай вайны з нацысцкай сімволікай, а нацысцкая сімволіка в Германіі забаронена. І ніякіх праблем тут няма. Адна справа – выкарыстання в палітычных мэтах. Іншая справа – гэта гістарычны аналіз.
Антон, хіба апошняе пытанне, яно таксама трошкі шырэй тэмы, заяўленай на пачатку нашай перадачы. Але гэтыя два выпадкі маюць між сабою агульнае. За той крыж, які пастаўлены ў вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайце паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы айца Александра.
Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародоровского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыж, як символ, ён ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр в Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духоўную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква не ахоўвае свае сімвалы і крыж, і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста?
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-га стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтыя ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага, царкву раздражняе, таму што гэта, я лічу, рускі інстытут на тэрыторыі Беларусі.
Прагучала вольная студыя. Міхась Скобла гутарыў са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі культуры Антонам Астаповічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка з Дмітра Бартосіка ў вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Варакомшчыне я хацеў пабываць даўно. Ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На маю думку, самы маштабны твор беларускай літаратуры 80-х гадоў. Таму з радасцю адклікнуўся на прапанову Адама Глобуса паехаць на радзіму бацькі, бо заўжды цікава апынуцца ў дэкарацыях і атмасферы літаратурнага твору. Бо для ўсіх, хто чытаў «Чужую бацькаўшчыну», Варакомшчына – гэта вёска Верасава з раману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тіхая. Тіхая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх платоў.
Раней я ведаў, дзе ключ ад хаты вісіць пад анучай. Не зачынялася нічога, ніякіх платоў не было. І вёска вельмі моцна адрознівалася. От калі няма платоў, ведаеш, можаш спакойна зайсці, пастукаць у любую хату. А тут зараз толькі нагарадзілі плату, што нават у сваю хату не ўлезеш.
На нашыя галасы выйшла пажылая кабета з вясёлым тварам. Баба Данута, як прадставілася старая.
Трэба ж яму паехаць, стаць мне даяркаю, а яму пісацелем. Мы былі б тут у калгодзе, не работалі.
А вялікая была вёска Варакомшчына?
Так само было людзей. Гэта ж, як усе трымалі карову, то 45 кароў было. Ну, а цяпер не на яе няма.
Калі я пасвіў, было 45.
А помніш?
Ну, канешна, шо ж мне не помніш.
А з якого ты года?
58.
58?
Так само ўжо 50 мне.
Да, 50. Ну, бацька малады ўшоў.
А вы не чыталі «Чужую бацькаўшчыну»?
Пачаму чыталі ж, хлопцы? Все помню. Что вы хотите про Варакомшчыну более ведать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул. Нема никого. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, в коровнику робили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял. О!
Вот это мудрость.
Мудрость? А что, про... не правда? Как ты неколи вечериночку нашу бачил? О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать я знаю. Я пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек. Скажи,
герои «Чужой батьки» ушли. Прототипы их жили тут?
Им Поля, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своеобразный автопортрет.
Батька набил. Насколько я разумею, зрушены в часе, но как бы отнесены в минулое, вязковый поэт. Это все был автопортрет батьки. А Лесю внешне батька писал с матерью. Ну, принамсі, таких вот, как были реальные люди с реальной фактурой. Не думаю, что все они были в реальности. Краевиды, так.
А его можно было назвать сентиментальным человеком? Який вот приезжал сюда, якому треба было побыть одному?
Можно. Был сентиментальный и приезжал, и шел до речки, сидел над речкой, писал в блокнотик. Николи ничего не робил по господарству. У коровы не пасю. Я пасю корову.
Вы слухаете «Подорожжа свободы». У эфиры вандровка из Дмитра Бартосика в вёску Веракомшчина, что у Дятловском районе.
Усе старажилы Варакомшчыны, а гэта некалькі бабулек, калі просіш расказаць што-небудзь пра мінулае, дык успамінаюць не жыццё пад Польшчай, а часы акупацыі. Бо ва ўсім наваколлі Варакомшчыне дасталося больш, чым каму, распавядае 80-гадовая баба Наталля.
Яны ж гналі нашых назад. Тут во акраз вот гэта хата стаіць. Бярэзіна была. Солдат один стол забережи на юм и давай стрельвать туди.
По немцах?
По немцах. Туди нагору стрельовывать. А они на гаражу с пушками сидели.
А чем он думал? Он же разумел, что он подставляет людей.
Кто тогда думал? А оттуда, как он обстрелился, а тогда немец с пушков сухих. И давай повез задавать.
Но много тогда погорело хат, много не разбомбили.
Вся деревня наша сгорела. Усе. Дотла.
А як же Варакомшчына жила подчас оккупации? Знов будавалася?
Да. Хто мел средства, то добрые дома построил, а хто бедный. Вот я бы якую, вот мой еще тогда холощак же был.
Немецкие оккупанты дали варакомцам отбудаваться на ноу. Тие дыхтовные хаты, якія стоять по сёння, гэта тое, что было побудавана вяскоўцамі у 1941-м. Але здарылася іншая бяда. Немцы расквартыравалі ў Варакомшчыне полк терскіх казакаў для барацьбы з партызанамі. Але терпелі больш за ўсё не столькі партызаны, колькі гасцінныя гаспадары.
Немцы прышлі, казакі з немцамі. Вот до нас казаку нагнали в вёску. А казаки что? Издевалися. Издевалися б нам. У нас маленька хатка, еще один с конем был, а другий с жонкою. Нечто завинулся трубкали. Ляснул потолок, мы потрупели. Сидели и огода клекотели все. Вот яка жизнь наша была.
Суседка бабы Наталлі, крыху маладзейшая за яе баба Алена, таксама не можа без жаху успамінаць пра тое терскае войска.
І забівалі, і білі очень, ўсё было. Сядзелі ў тюрму, даже тут у нас у вёсцы была тюрма. Сядзелі.
Тюрма для каго?
Ну, вот прывозілі ўсякіх, то, хто з партизанамі, дзе звязан. Кажуць, хто-то вот туда, што з партизанамі, у тылі, як была звязан. Забіралі, білі. И вот тут уничтожили, что были у нас, сидели, то вот концы вёски, там у нас же памятник стоит. Завезли и уничтожили их. Издевательством убили их, дрозали все, и уши, и что хочешь.
Такое?
Да.
Я шмат чул про зверствы эсэсовцев и навод партызан, але тэма расійскіх казакаў нешта зусім новае, уражвае суседства ў іхным побыце катавальні і царквы, адрэзаных геніталій і шчырых малітваў.
А яны былі толькі мужчыны, толькі вайскоўцы, вот я пра казакаў, ці яны сем'ямі?
Яны сем'ямі былі, і дзеці, і жонкі, і бацюшка ў іх быў свой.
У родных партызанах вяскоўцы абароны ад казацкай навалы не бачылі.
То самыя партызаны рабілі пачти што гэта і казакі. Дзе тут партызаны былі? Вы знаеце, это, можа, дзе яны былі і партызаны? А ў нас што, вот пашлі і ды хадзілі і абіралі ночы толькі. Што хочаш забяруць лахманы, усякі радзёжку і ніткі дзе ў каго дзе. Ой, і білі тоже, білі ды яшчэ як збівалі, давай, нема, давай, ўсё. Уночы баяліся казакаў немцаў у дзень, а ўночы партызанам было страх.
Але вернемся да чужой бацькаўшчыны. Мне заўжды здавалася, што гэтая тэтралогія Адамчыка належным чынам не ацэненая. Ні складальнікамі школьнай праграмы, ні крытыкамі. Пасля мележавых людзей на балоце, якіх называюць энцыклапедыяй жыцця Палесся, раман Адамчыка быў не менш манументальным, найбольш поўнаю панарамаю жыцця заходне-беларускай вёскі. У Варакомшчыне ў ідэале павінен быць музей рамана і яго аўтара, такі самы, як у мележавым глінішчы.
Ведаеш, я табе скажу, што ў кожнага пісьменніка свой лёс, свой час і свая несправядлівасць. І з гэтым нічога не зрабіць, разумееш? Я вот працаваў калі рэстаўратарам, зразумеў, што не абавязкова захоўваецца самая лепшая фрэска. У прыроды і у жыцця свае законы. І ён сваю працу на гэтым свеце, у гэтым свеце зрабіў. А тое, што эту працу іншыя не ўбачылі, не дачыталі, не дацанілі.
Варакомшчына, якая ляжыць паміж рэчкай Ятранкай і Дзятлаўскай шашой, не памрэ ніколі, дзякуючы свайму суседству з гарадком Наваельні. Сёння наваеленцы ўладкоўваюць тут свае лецішчы. Пытанне, ці застанецца ў Варакомшчыне памяць пра чужую бацькаўшчыну і яе аўтара.
Пра вёску Варакомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне, распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер беларускае замежжа. Дзеля чаго беларусы збіраюцца разам у купальскую ноч? Расповеды беларусаў Амерыкі і краінаў Еўропы ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Купалле – яшчэ дахрысціянская традыцыя, свята летняга сонцазвароту, найвышэйшага сонцастаяння, самы доўгі дзень і самая кароткая ноч у годзе. Купалле беларусы за мяжой святкуюць у тых краінах, дзе гэтае свята адзначаецца традыцыйна і мясцовымі жыхарамі, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, у балтыйскіх краінах, у Скандынавіі, а таксама і там, дзе большыня жыхароў не адзначае неяк асабліва свята летняга сонцастаяння. Да прыкладу, у амерыканскай дыяспары ў Нью-Йорку існуе ўжо свая ўласная традыцыя, за якой гісторыя кахання, асветленая купальскім святам.
Летняя купалля, чым вам запомнілася асабліва?
Надвор'е было выдатнае, людзей было многа. У гэтым годзе зусім было ідэальнае купалле. Нам нічого не перашкодзіла. Yeah. У нас ніколі не было дрэннага купалля. У нас кожная купалля добрая, але ў гэтым годзе, ну я не ведаю, нейкі такі настрой быў вельмі прыемны.
Найлепшае гэта, што беларусы прыязджаюць в одно месца, гаворуць усе па-беларуску, памнуць беларускі фольклор. Это найважнейша. Піюць беларускія песні. Калі купальская ноч, беларускія песні, гэта найлепша, найлепша рэч, яка можа быць, як я знаю.
Там вельмі шмат месца. І вагонь сіня такая гарачыня была за тым вогнішчам, што ж на той палкай, на якой не сабіся, іх паваліх.
Вялікае было вогнішча.
Велика. Ми ж таки шмат разу хотіли у карагоди вокруг.
Почуть мову, поспівати, поводити карагоди, погулятися. Завжди приємний спомін.
Алена, Петр, маленькая Паулинка и ее мама Галина рассказывают про сёлетнее белорусское купалье у Америцы, на которое собрались около сотни белорусов из Нью-Йорка и Новоколля. У народные белорусские гульни гуляли все разом. Пятигодовая Паулинка рассказала мне про то, как гулялась в тетерку.
Доброе там было. Там была такая смешная гульня. Там была по тетерку. Хлопцы становятся на одном букву, а лечатся на одном. И потом они бегут по людей. И они снимаются за ручку, а потом кого схопят и поцелуют. А такие смешные чайцы со мной был. И Джура, мы так узялись и побегли. Я не поспел, я такая была хуская.
А марокканские белорусы купали приезжают святковать у национальных белорусских струях. Те, кто опранутые звычайно, это чортики. Паулинка не была чортиком.
А у меня был сапожный строй там.
Мама Паулинки, Галина Подлеская, кажет, что у них вся семья опраная на белорусские святы национальные струи, и дети, и батьки.
Есть у детей строи, которые мы зарабили просто на шестушки, а есть строи, которые им подаровали уже от семьи, где дети выросли, там вышитые добрые есть. У Андрюся добрый вышитый строй уже, я не ведаю, из каких годов. Я сейчас в Беларуси.
Те, кто не мают уласного народного строю и не хотели бы быть чортиками, могут подобрать себе народную вопрос у организаторов. Про гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца одна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка.
Нет, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошают всех, арендуют помешкание, пишут объяву, люди складывают гроши, чтобы заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робят. Дома их отримливается.
Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася.
Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, как девчина и хлопец. И мы поехали шукать доброе место, чтобы зарабить купали. И далеко поехали, и машина попсовалась, и нашли купальские места.
Пытаюсь и у Алены. Яны с Петром мают уже двух деток. Як сталося, что яны занимаются организацией купалля?
Это то стало тем, что это история кохания. Петр и я, когда начали сустракаться, так мы стали организовывать наши первые купали. И после этого мы выбрали шлюб. И таким чином после этого мы стали робить купали, что год в наших местинах в Нью-Йорке для белорусской суполки.
У обвестцы про свято усіх запрашают приезжать у национальных костюмах альбо, принамсі, у долгих светлых ногавицах ці спадницах, только не у шортах. Удельники кажуть, что с каждым годом усе менш чортиков. Прошу поделиться секретом, як атрымливается заховывать гэтае правило.
Шмат людей ведают, что на купалі треба приезжать у строях. Они мають свои кашули, они мають свои строи, они берут с собой. А те, кто не мають, может, тут маленькую такую коллекцию збудавалі.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы подрихтовала и вядзе Тетяна Поклад.
Мне доводилось чуть расповед про одно з святкаванне у купалля у Лондоне, якое ладзілася фактично у городе. Але пераважная большасць белорусских купалляў за мяжой у лесе, далей от городу. А марокканские белорусы збираются звычайно у национальным парку у Cross River. И я чула, что это подобно на великий лес, але все ж спочатку не поверила рассказу пятигодовой Паулинки про волков.
Да полотенце были волки, я так боялась.
Не может быть, были волки.
Ага. Мы чули это я выня. Я крышку боялась, я бы сказала до мамы.
Мама Паулинки Галина Подлеская потлумачила мне, что это национальный парк, сапраўды як лес, и дикие зверы там есть. У тым ліку и косули, и медведи, и койоты.
Да запросто койоты. Ага, коли мы туда заезжали, до речи, мы побачили одразу в одном месте на полно 10 косуль с усіх боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать что не кранутый. В Осаре я не думаю, что до нас бы подобрались бы те койоты.
Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць добро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купалле тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета?
Было шмат купалей таких вытерманных абсолютно в таким каноне купальским. А это вот купали такое, но вольное, разневоленное. Чулетнее купали мне уразило тем, что вы молодые студенты ГУ и молодые вильнюсские белорусы все самое заорганизовали. Они разлучили песни, они подрихтовались вельми серьезно, так выбрали вельми прихожее место. И сегодня уже у нас тут огонь шугая вверх. Были скоки, были карагоды вокруг огню, были купальские песни. Все вельми чудовно. Доброе надворье, была у день страшенно вельми залева, але теперь ясное небо. Главное, что у людей есть добрый настрой. Усмешки у кожного на тварах. Собрались те, кто хотел быть разом в эту самую короткую ночь года. И сегодня у нас тут собралась такая разноузростовая абсолютно публика. Есть господарня Вера Рыч из Англии, как настарейший человек, и вот до самых-самых-самых, так сказать, и меньше.
На купале собралась больше за полсотни мясцовых белорусов и гостей. Приехали барды з Беларусі Таццяна Беланогая і Андрэй Мільнікаў, ды музыкі з гурту «Стары Ольса». Там жа ў часе свята размаўляю з перакладчыцай паэткай Верай Рыч, якая прыехала ў Вільню на канферэнцыю і засталася на купалле. Вера Рыч адзначае, што ёй спадабалася. Купалля арганізаваная не як фальклорная імпрэза, а як сучаснае свята ад душы, ад сэрца.
Это вельми, вельми добре, вельми приемли и вельми спонтанечны. Это не дает сенсу, как люди зробить только эти фольклоры, але то есть то справедливое сердце, души. Это вельми, вельми добре.
Раніцай на другі дзень пасля свята я знайшла ў сваёй пошце ліст ад Веры Рыч з песняй, якую яна напісала гэтай віленскай купальскай ноччу на роднай мове па-ангельску. Верш можна прачытаць у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Паводле арганізатараў віленскага купалля, беларускіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту і іншых ВНУ Літвы, сёлета беларускае купалле ў Літве задуманае адмысловым, супольна з літоўскімі сябрамі. Студэнт ГУ, лідар студальянсу Кірыл Атаманчык.
Літоўскага боку нам оказала поддержку такий проект Литпро с совместного Европейского гуманитарного университета и Министерства замежных справ Литвы. Ну а так само запрошены наши партнеры, молодые христианские демократы Литвы. Нам вельми добрую поддержку оказал Дом правого человека, а так само зухтование белорусского света «Батьковщина».
А беларускія студэнты ў Маскве зладзілі купалле сёлета самі. Далі абвестку ў інтэрнэце, запрасілі ўсіх ахвотных і госці прыехалі. Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы.
У кого есть строй, я на боевского собой берусь, оправнаюсь. Ну, полулетия была оправнута в строе. Все-таки тут поделились люди, которые уже сами научились их шить тут в Москве. Ну, так что, если поделюсь наступным купалем, все-таки будет их, ну, значительно больше. Это ли в всех строях. И минут тогда это было, это заправда, на святой купале отчуваются некие такие купальские дух. Мне что-то говорится, заправная купальская, белорусская, родная, а не просто некий пикник на природе. Конечно, строй играет важную роль. Ну, так само у нас в этом разом был удар, было им цікаво, были разные купальские гульни, вражба.
Ян распавёў, што гэтым разам у першыню купалле ладзілі ў межах Масквы на беразе верхняй сажалкі ля гротаў.
Там проста гэтым разам мы падалі заяву ў префектуру паўднёва-ўсходняй акругі Масквы. І нам якраз так супала, што яны па ініцыятыве ўласнай префектуры таксама ладзілася купалле беларуская ў гэты дзень. Запрапанавалі нам аб'яднаць дзве гэтыя ініцыятывы. Спачатку тое, што афіцыйнае з боку префектуры ад 9 да 11 гадзіны. А ўжо пасля 11 гадзіны мы запрасілі ўсіх жадаючых працягнуць купалле разам з беларускай дыяспарай, з беларускім зямляцтвам для самай раніцы.
Мы ладзім гэтае свята як традыцыйнае для народу Беларусі. Гэтая традыцыя адзін з чыннікаў, які аб'ядноўвае беларусаў, кажа Ян Маркаў з беларускага земляцтва Масквы. Фотаздымкі і больш расповедаў пра святы ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска за межа» падрыхтавала Таццяна Поклад. А цяпер на хвалях свабоды беларуская «Атлантыда без бар'ераў». Па якіх мастах і куды ішлі беларусы ў сваёй гісторыі? Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Праезд праз мост таксама быў звязаны з рызыкай для жыцця. Правальваліся гнілыя насцілы, ламаліся парэнчы. Чэха Танера, які суправаджаў пасольства Чардарыска, такія прыгоды напаткалі ў Начы і Богуслававым полі, цяпер Жодзіна. На рацэ Басі мост так пачаў гайдацца пад павозкамі, што зусім абваліўся б, калі б жаўнеры не падперлі яго бярвенні. Дзесьці за Оршы пасольства зноў спынілася каля ракі, на якой быў толькі малы і ліхі мосцік. калі на яго ўз'ехаў ладоўны караван, адразу ж мост пачаў ламацца з нязмерным трэскам. Спалоханыя коні кінуліся ў ваду і ледзь не пацягнулі за сабой вазы. Гайдукі пабеглі ў вёску Шаўлева і бізунамі сагналі халопаў папраўляць мост. Зімой, калі рака ля берагоў скоўвалася лёдам, над незамерзлай плынню клалася бярвенне, па якому прыязджалі павозкі. Так пасольства з удзелам таго ж танера пераправілася ў пясочнай цераз Нёман. Валянцін Грыцкевіч, Адам Мальдзіс, «Шляхі вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось так, Алег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь – гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолігі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам. І ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная?
Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ўзнікла праблема пераправы гэтага войска па шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець.
Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на свайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад.
Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны?
Справа ў тым, што тут было два варыянта. От, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы.
Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці і вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны.
Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя, пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат такія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, які були перекинуті по земляний рол і по наближенні ворога, хутко подималися. Так, у часи Вітовта великий підйомний мост був Ліцьким замком, а Радзівіл Сіротко збудував подобну конструкцію у Мірським замку.
Мне узгадалася моё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі, альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы?
І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў Расейскую імперію, расейскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Наполеона праз бярэжіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурны ансамбль гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзячы архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве па рэчку Сож. Мост Крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі в 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі заголовак «Надзейны мост паміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва.
Так де зараз живуть білоруси? При мості, на мості чи під мостом?
Як хто? Тільки тоді, коли більшість населення зрозуміє переваги Білорусі як транзитної держави в центрі Європи, відбудуться демократичні переміни в політиці і економіці, білоруський мост стане візитовкою нашої країни не тільки в Європі, але й во всім світі. Тоді і наші мостобудовники ніколи не залишаться без праці.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Передачу «Білоруська Атлантида без бар'єрів» підрихтував і вів В'ячеслав Ракіцький.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.